COPE Pontevedra.
Estar informado. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenos días desde COPE Pontevedra. Soy Silvia Vieito, en el control técnico de sonido está Joaquín Cabaleiro y juntos vamos a amenizarte este lunes. Y lo vamos a hacer más llevadero también con este sol que luce en las Rías Baixas y con el calor que hoy vamos a poner con la solidaridad, porque el Banco de Alimentos ha cumplido su reto gracias a ti. 300.000 kilos de comida es el saldo de la gran recogida solidaria que este fin de semana se ha colado en la mayoría de supermercados de Pontevedra, de Marín, Sanxenxo, Vila García o en Lalín también han estado. Pero en Ponte Caldelas, además, la solidaridad ha tenido banda sonora. ¿Quieres saber quién ponía esa música? Pues te lo contamos en este tiempo para la información que nos toca aquí más de cerca en COPE Pontevedra.
Arousa está informada día a día nun rotativo único. Diario de Arousa, un periódico no que defendemos lo dereito a información dos nosos lectores, con análisis obxectivos, dunha forma plural e coa maior profesionalidade. Vila García, Cambados, Vilanova, Ogrove, Sanxenxo, Ribadumia, Meis, Meaño, Ribeira, A Pobra, Boiro. Ademais da información xeral, Diario de Arousa contache o que acontece nas nosas comarcas, vilas, cidades. Diario de Arousa, o noso.
96.7 y 106.4 FM. COPE Pontevedra.
Hemos tenido la gran recogida solidaria del Banco de Alimentos en buena parte de la provincia de Pontevedra y además sumamos otra cita de todos los años en Ponte Caldelas, que organiza también Solidaria la agrupación Coribantes, y su presidente nos atiende en estos momentos, Ángel Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buen día.
En Ponte Caldelas, de novo, un ano máis, colabora tamén recadando alimentos, en este caso cun concerto solidario de asistencia. Foi un éxito.
Sí, por sorte, pois a asistencia sempre boa, e aunque as instalacións non son as mellores, porque foi non pabellón e perdes moita acústica e perdes, bueno, non está adaptado para eso, pero bueno, hubo moita xente e o máis importante que música por un kilo solidario, pois que funciona un ano máis e xa van 9 edicións.
Nesta edición repítese máis ou menos tamén a recadación de alimentos, aínda non sei se está pechado xa o que se puido recoller.
Bueno, non sabemos exactamente porque como fixemos un voluntariado nos supermercados a principios de mes, eso se levou xa directamente para Cáritas, o que se recaudou aquí no concerto, pues tamén o leva ahora o Concello para Cáritas, non está unificado, pero nos calculamos que sobre 3 toneladas e algo de kilo solidario.
Que están a media de anos anteriores.
Sí, aproximadamente, eu penso que estaremos por aí, como ano pasado, tampouco xa digo, non sei, é moi difícil calcular kilos, porque hai cousas que non se poden, incluso hai cousas de limpeza, hai cousas que non teñen peso, digamos, non? Pero digo que máis ou menos que é como anos anteriores, non? A xente solidaria.
Máis sabendo que son propias familias de Ponte Caldelas, que ás veces somos solidarios, pero un pouco caenos un pouco lonxe, ata que o vemos en primeira persoa, non nos chega directamente o corazón. En Ponte Caldelas, ese trato coas familias, máis de 40 que atende Cáritas en Ponte Caldela, esa solidaridade manténse, vese nos veciños.
Sí, aparte que ahora Cáritas está composto por unha serie de xente que a maioría son xubilados e que teñen máis tempo e de alguna forma pues saben un pouco máis das necesidades dos veciños e realmente pues están facendo pues todas as semanas mandando uns paquetes a unha xente que está en inclusión social de unhas 40, 50 familias, que é todo o ano, que non é solamente na época de Navidade, sino que hai que dar alimentos pues todo o ano. E iso a veces tamén me xente pues a conciencia maior, cando teso do veciño do lado, e eu penso que que tamén é importante que se sepa o destino de ese quilo para quen vai, e nos aquí pues, temos esa sorte de que Caritas funciona moi ben e que está distribuindo, pensamos, que entre a xente máis necesitada.
Uh-huh. Por iso mantedes esta cita ano a ano, que non sei, cando se ve que a xente responde, porque desde Coribantes poñedes ese grande area ou organizar o concerto, pero cando vedes que a xente responde solidaria con esta iniciativa, como se queda un? Como se vai a dormir o sábado un despois dun novo éxito?
Sí, aparte que tamén os artistas que se prestan ano tras ano, pois sempre importante esa pista de solidaridade dos músicos, porque tivemos aquí os componentes de Roda, tivemos a Andrea Pousa, tivemos as Marianas, o sea, xente de un primer nivel, que é difícil ver os concertos con tanta xente e na por encima, pois, desinteresadamente, non? Entón, o tema musical, digamos, tamén era apetecible, non? E, bueno, iso tamén hai que dar as grazas a todos os artistas que, en este caso, pois, deixan al lado o caché e se poñen do lado humano da vida, non?
Uh-huh. Este concerto solidario do Quilo Solidario de Ponte Caldelas é a última das citas organizada por Coribantes, pero agora na previa do Nadal, non sei se tedes máis calendario de concertos próximamente.
Bueno, agora en este momento no que queda de ano, non? Xa estivemos en Pontevedra fai dúas semanas contra a diabetes infantil, e tamén tivemos un concerto. Estivemos en Vigo nun concerto tamén dunha ONG, Abriendo Caminos, e fixemos este, que digamos o noso, e en este momento pues, non temos ningún máis, porque agora xa chegan as fechas de Navidad, tamén é un pouco, hai moitas actividades, e nós tampouco queremos solapar todo, e por eso facemos casi sempre en novembro. Uh-huh. Pero bueno, nós, de logo que estamos dispostos a colaborar, non solamente con estas iniciativas, sino con cualquier iniciativa que se nos ofrezca, porque, bueno, a fin de cuentas, antes a mayoría son nenos, y los nenos también tienen que saber que hay otra vida aparte de esa mayor que teñen eles e que hai que ser solidarios.
Pois sí, ese chamamento que sempre fan os Coribantes de Ponte Caldelas, ese chamamento á solidariedade, que de novo esta fin de semana con esa Operación Quilo deu a súa resposta, e falamos duns 3.000 quilos recadados que van ir ás familias que o precisan de Ponte Caldelas. Moitísimas gracias ao presidente de Coribantes, Ángel Rodríguez, gracias polo traballo feito e que se viu nese concerto. E gracias tamén por atender a chamada de COPE.
Nada, moitísimas gracias a vos por interesarvos por nós, en este caso, e por esta acción solidaria que como digo, le vamos facendo todos estes anos.
En Ortopedia Provincial cubrimos las necesidades con productos de calidad, material geriátrico, clínico, productos de apoyo y rehabilitación, en movilidad, sillas de rueda, manuales y eléctricas, scooters. Ortopedia Provincial, Uxío Novoneira 2, Pontevedra.
Con solidaridad arrancamos nuestro tiempo para la actualidad de Pontevedra. Si quieres contarnos pues lo que te ha parecido tanto este concierto en Ponte Caldelas solidario como también la gran recogida del Banco de Alimentos, ya sabes que tienes a tu disposición nuestro WhatsApp ciudadano de COPE Pontevedra, el 630-03-8140. Ahí nos mandas una nota de voz por WhatsApp y escuchamos también tu opinión y tu mensaje solidario para remover un poco de conciencias. Quédate con nosotros en el 96.7 de FM ahora, porque enseguida te vamos a dar más datos del incendio que nos asustaba esta mañana en Pontevedra. Era en el colegio de Campolongo. Toda la información local y también consejos legales con nuestra asesora de cabecera aquí en Mediodía en Pontevedra, a la vuelta del boletín de la una.
La una, las 12 en Canarias.